Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
După ce reuși să ajungă în noaptea geroasă, în satul Dorobanți, scăpând ca printr-o minune de haitele de lupi, Tudor Petrescu se pomeni săltat de jandarmi și dus la primărie. Crima lui? Doar că îl însoțise pe hagiul Ștefan până în satul Dorobanți, acolo unde îl așteptau oamenii la careva acasă ca să le vorbească despre Evanghelie. După ce a fost bătut, la cererea poporului adunat în fața primăriei, jandarmul l-a scos pe Tudor Petrescu în fața poporului, chipurile ca să fie judecat. Capitolul 12. Continuare. În postul de jandarmi nu era mai puțină frământare decât afară. În biroul șefului de post, într-un colț, stăteau liniștiți, legați cu mâinile la spate, cei trei arestați, Tudor, Ilie și Hagiu Ștefan. Cel mai rău arăta Tudor. Fața lui era vânătă, pătată de sânge uscat, curs de undeva de sub căciulă, iar cojocul îi era sfâșiat în cele două părți ale gulerului. Ochii limpezi și liniștiți priveau parcă la spectacolul altcuiva. Un calm nefiresc îl stăpânea și se supunea liniștit tendinței de a-și muta greutatea trupului de pe un picior pe altul. Se gândea cu groază la ce s-ar fi întâmplat cu familia lui dacă mulțimea n-ar fi fost oprită de polițiștii care îl arestaseră. Se gândea la băiețelul lui ce suferea cu piciorușul rupt și ar fi trebuit dus imediat la tămăduitorul din Zimbreasca. Apoi se gândea la buna și credincioasa lui soție, care îi se părea adesea ca un înger al suferinței și al înțelegerii. Tot ceea ce simțea în aceste clipe era durerea pentru familie. Singura lui teamă era pentru cele două ființe iubite de acasă, ca și pentru frățietatea adventă, urmărită și batjocorită. Hagiul i-a întrerupt gândurile cu o întrebare șoptită. Frații mei, ia spuneți ce v-ați dori în aceste clipe. Eu aș vrea să se arate Iisus pe norii cerului și să văd mulțimea asta fugind îngrozită la munți și la stânci, zise destul de supărat Ilie. Ei, Ilie, dorința aceasta ar fi o mare piedică în calea revenirii lui Iisus. Văzând că Ilie nu mai zice nimic, Hagiu continuă, uitându-se întrebător spre Tudor. Eu, zise Tudor, aș vrea acum să fiu necăsătorit. Mi-e teamă că diavolul va lovi în familia mea. Îl înțeleg pe apostolul Pavel când spunea că în vremuri de strâmtorare e mai bine să fii neînsurat. Singurul gând de teamă este acela că diavolul va lovi în familia mea. De restul nu-mi pasă. E treaba lui Dumnezeu. Ei, fiule, spuse Hagiul, aceasta e culmea credinței, să pui în mâna lui Dumnezeu și unicul ceva care ți-a mai rămas și pe care îl iubești mai mult decât viața ta. Hai, predă-ți Domnului familia și rămâi la fel de liniștit ca și pentru soarta ta. Avem nevoie să recuperăm și să păstrăm simțământul prezenței lui Hristos, care este aici aproape, e imediat lângă tine, care este vecinul tău și cu care poți sta de vorbă cum stai cu un prieten. Iisus ne este la îndemână, dragule, și dacă ai fi atent, l-ai putea atinge, numai că nu-ți dai seama că e acolo unde este de fapt. Acum putem desăvârși în noi experiența apropierii cu Iisus și putem căpăta simțământul atingerii sale fizice. Aceasta este secretul din groapa cu lei. în care a fost aruncat Daniel? Sau din cuptorul în 57 ori în care au fost aruncați cei trei tineri? Prinde această cupă a părtășiei și n-ai să mai dai drumul niciodată. Tudor a închis ochii și a ridicat fața rămânând încordat câteva momente, apoi a respirat ușurat. Din camera alăturată s-a auzit vocea mânioasă a șefului de post. Părinte, dacă nu te potolești și mă împiedici în exercițiul funcțiunii, ia te poftesc afară.
Bine, polițistule, hai că vin verzii mei la putere și o să-ți cadă chipiul de pe capul tău gol. Părinte, nu mă obliga să-mi exercit autoritatea față de dumneatale. Eu știu bine ce am de făcut și mă simt jignit pentru tot ce mi-ai spus. Și eu mă simt jignit pentru poporul acesta pe care vrei să-l duci în eroare. Dă poporului ce-ți cere și suntem în pace.
Nu pot să fac ce cer dumneata, zise polițistul. Nu e legal și n-am motive. Care e vina pe care o aduce acestor oameni în afară de chestiile voastre bisericești?
Întreabă poporul, polițistule.
Bine, am să-l întreb.
Șeful de post și-a chemat ajutoarele. Le-a dat instrucțiuni și și-a pregătit în minte planul confruntării cu mulțimea. Între timp, a obținut legătura telefonică cu postul vecin cerând întăriri militare. Soarele, care dimineața încercase să se strecoare printre pâlcurile de nori, dispăruse. Cerul era în totalitate acoperit și pregătit să verse peste pământeni furtună. Însă oamenii adunați în fața primăriei nu observau această schimbare. În inima și sufletul lor deja era furtuna. Când jandarmii apărură pe scările postului, mulțimea se agita amânie, iar unele voci cereau pedepsirea drastică a ivantiștilor eretici. Șeful de post, așezat în așa fel pe arestați, încât să-i poată apăra în caz de pericol. După ce s-a făcut puțină liniște în rândurile din față, polițistul a încercat să ia cuvântul și să înceapă dezbaterea. El s-a ridicat și a zis:
oameni buni, după cum vedeți, am adus în fața voastră pe arestați. Ei se fac vinovați de fără de legi pe care aștept cu nerăbdare să le ascult, ca să le trec în actul de acuzare. Apoi voi preda pe arestați parchetului general. Rog pe toți aceia care au o învinuire legală de adus să înainteze în fața noastră și să declare fapta criminală văzută și auzită de el însuși. Eu cred că voi ați fost martori la grave nelegiuiri comise de inculpați, pentru că altfel nu înțeleg de ce sunteți aici și de ce cereți judecarea imediată a acestor arestați. Deci, cei ce au de adus o mărturie, să se prezinte. Hai!
În norod se făcuse liniște de-a binelea. Cei din primele rânduri așteptau tăcuți. Nerăbdător, polițaiul se adese iarăși mulțimii.
Cum? N-are nimeni de mărturisit vreo nălegiuire împotriva arestaților?
Ei au adus năpasta peste sat, strigă unul din mulțime.
Polițistul se uită atent să vadă cine vorbise.
Am zis să vină la mine cel care are ceva de mărturisit, nu să strige în gura mare. Hai, dacă ești sigur pe ce spui, ia, vino aici!
Nu mai răspunse nimeni în mulțime, nici cel ce vorbise înainte și nici altcineva.
Vântul începu să lovească în șarje pe cei ce stăteau în flancurile gloatei. Cei mai mulți nu știau bine de ce stau acolo și nici ce vrea polițistul de la ei.
Între timp, preotul coborâse scările cu încă vreo câțiva însoțitori și discutau aprins și pe șoptite. Puneau ceva la cale, pentru că din când în când priveau spre arestați și polițiști, gesticulând nervoși. În cele din urmă, unul se desprinse de grup, urcă scările la polițist și spuse:
Domn șef de post, aduc învinuire de rătăcire pentru arestați.
Cum te cheamă?
Îl întrebă polițistul în timp ce-i nota numele și spusele pe un registru.
Păi cum, domn șef, matale, nu mă cunoști? De te faci acum că mă vezi de prima-și dată? Ce, nu știi cum mă cheamă? Că doar eu am tras clopotul la moartea soacrătii.
Polițistul a ridicat capul, s-a uitat la el și nu știa ce să facă. Să-i repeadă un marș de aici sau să-l ia ca atare.
Asta-i procedura, bă, blegule! Tu să răspunzi la întrebările mele. Dacă ai venit aici, hai, spune-mi, cunoști pe arestați?
Pă, Tudor îl cunosc, zise omul.
De unde îl cunoști?
Păi, cum să nu-l cunosc, domn șef, când am mas o iarnă la el după ce ne-a ars bordeiul?
Aha, dar pe ceilalți doi îi cunoști?
Nu, domn șef.
Atunci de unde știi că sunt rătăciți?
Păi, așa mi-o zis părintele și eu îl cred că de. Mă mai miluiește și pe mine cu câte un colac și o ascult pe părintele.
Bine, dar personal ai văzut ceva rău la arestați?
Păi ce să văd, domn șef, că nu m-am mai întâlnit cu Tudor cam de mult. Iar pe cei doi, în viața mea nu i-am văzut.
Și ia zi, cât ai stat la Tudor, ai observat ceva rău la el? Ceva ce să deranjeze pe alții? Și zi mai tare să audă poporul învinuirea.
Păi, domn șef, cât am stat la Tudor, am fost ca la fratii meu, s-o purtat cu noi frățește. Atâta doar că nu mă lăsa să trag pipa în casă și mi-a spus să nu vin beat în ograda lui.
Ha! Și acum unde stai? Întrebă polițistul.
Am o căsuță în valea lui Toma.
Când ți-ai făcut-o?
Păi, cum, domn șef, matare, chiar nu știi? Că doar orice copil știe că mi-au făcut-o ivantiștii, rătăciți ăștia. S-au strâns cu toții, aducând fiecare câte un lemn de acasă, au mai cumpărat câțiva salcâmi și în câteva săptămâni gata au terminat-o. Când a fost gata, ne-am mutat cu toate cele trebuincioase pentru anul ăla.
Și spune, omule, care e acuzația pe care o aduci lui Tudor și celorlalți?
Păi, domn șef, ce acuzație să aduc eu lui Tudor, că mă bace Dumnezeu să mint? Am spus și eu ce mi-a zis părintele și dascălu.
Du-te și vezi-ți de sărăcia ta și nu te mai băga în luptele ălor mari.
Clopotarul a plecat capul, a plecat mulțumit spre locul unde erau adunați drept credincioșii și, satisfăcut, s-a adresat popii. I-am acuzat, părinte, să vedem pe unde o scoate acum cămașa.
Preotul s-a uitat mânios la el, i-a întors spatele și s-a îndreptat spre scări, făcând semn altuia să se prezinte în fața polițaiului.
Omul a urcat scările, a salutat respectos și a zis: și eu am o acuzație de făcut, domnul șef.
Polițistul îl privea cu duritate și zise: acuzație o face procurorul. Neatale, depui doar mărturie dacă ai.
Omul nostru s-a fâstăcit și, neștiind ce să mai facă, s-a uitat la popă.
Acesta se oprise lângă scara de unde zise cu voce tare: domn plutonier, lăsați-l să vorbească, nu-l intimida!
Urmă un timp de tăcere. Arestații stăteau liniștiți între soldați, fără să reacționeze în vreun fel. Parcă nici n-ar fi fost vorba de ei. Tudor îi șopti hagiului: părinte, îmi pare mie că poporul e împotriva noastră. Doar Dumnezeu ne mai scapă.
Fii liniștit, Tudore, zise hagiul. Pe mulțime să nu contezi niciodată. E schimbătoare și nehotărâtă. Acum ți-aduce jertfe, acum te ucide cu pietre. Amintește-ți de întâmplarea cu apostolul Pavel la Listra. E acolo în Fapte 14. Așa că nu te speria. Dumnezeu conduce lucrurile.
De partea cealaltă, Ilie era posomorât, dar privea impasibil la tot ce se întâmpla, așteptând doar să se termine odată comedia asta, după cum zicea el din când în când. Era foarte obosit și nedormit.
Hai, spune dacă ai de spus ceva!
reluă polițistul ancheta.
Eu, domn șef, acuz pe dumnealor de uzurpațiunea funcțiunii lui domn părintele.
Și arătă cu mâna și cu fața pe preot. Polițistul, ca și că nu l-ar fi auzit, îl întrebă liniștit.
Cum te cheamă?
Pe cine, domn șef?
Păi cu cine stau eu de vorbă, mă? Cu Scarăuțchi?
Se răsti brusc la el polițistul. Omul, cam tare de ureche, nu mai pricepea nimic. Pe de o parte, polițistul dur, pe cealaltă, mulțimea care îl privea. Apoi dorea să-și împlinească datoria față de cel ce l-a trimis. Așa că zăcea acolo încurcat de-a binelea. După câteva momente, și-a recăpătat curajul și apoi s-a adresat spre locul unde erau adunați acuzatorii, cam nedumerit de întrebarea auzită pe jumătate.
Cum îl cheamă?
Pe cine? A întrebat mai mult din buză cântărețul încercând să se apropie de scări.
Cum îl cheamă pe Scarăuțchi?
Insistă omul. Cântărețul se opri nedumerit, iar oamenii din jur, care auziseră întrebarea, pufniră în râs.
Spune, omule, cum te cheamă pe tine și lasă-l în pace pe ăla,
se răsti la el iarăși polițistul.
Pe mine mă cheamă Măciulie Tincu, domn șef, să mă iertați, nu știam cu cine vorbiți. Ce ai de zis împotriva acuzaților?
Eu? Mie nu mi-au făcut nimic oamenii ăștia.
Atunci de ce ai venit?
Păi am venit să spui că am văzut pe Tudor Petrescu surpând funcțiunea la funcțiune, la domn părinte.
Cum l-ai văzut?
Păi așa cum mă vedeți și vă văd, domn șef.
Cum adică îi surpa funcțiunea părintelui? Spune ce ai văzut,
zise hotărât și răspicat polițistul. Vă spun, domn șef, vă spun, eu, știți, sap grop, eu sap. Sap la oricine, nu numai să sap gropile evantiștilor, sap și la ceilalți credincioși, că de îmi câștig și eu un ciur de mălai pentru tărie. Odată când am săpat groapa unui evantist, am văzut că slujba de mormântare a ținut-o un străin și cu Tudor. Eu știam că el nu-i preot, dar slujba a ținut-o totuși. Eu l-am văzut și m-am mirat că a luat locul preotului.
Da, ai mai văzut altceva?
Eu nu, domn șef.
Dar pe ceilalți doi arestați ai văzut?
Eu? Nu, domn șef.
Bine, ești liber și ai grijă să nu-ți se surpe groapa și să cazi în ea.
Da, domn șef, contați pe mine, fac gropi bune, pe cinste.
Nici nu coborse bine groparul, că se și grăbea să urce unul din oamenii mai bogați ai satului. Era un om respectat mai mult de frică decât de cinste. Sătenii locoleau și nu dau ghes să se împrietenească cu el. Cei mai îndrăzneți pe aici pe colo îi spuneau avaru, lacomu. Existau multe taine în viața lui. Nu suferea să piardă vreodată. Chiar atunci când o calamitate îi distrugea ceva, el completa de la vecini. Oamenii se lăsau pe gubaș în litigiul cu el, decât să aibă de-a face cu vocabularul sau violența lui. Era unul din vecinii lui Tudor Petrescu. Totdeauna a avut relații bune cu Tudor. Nu că n-ar fi existat motive să le strice, dar, vezi, creștinismul petreștilor găsea putere și înțelepciune să meargă mai departe și să ocrotească relația. Când mulțimea l-a văzut venind, a făcut liniște. Acesta era un martor pe care merita să-l asculți. A urcat scările, tacticos, a salutat respectos polițistul, apoi s-a desat calm și serios. Domnule șef de post, am o plângere de făcut. M-a lăsat să o fac? Dar vreau să audă tot poporul.
Polițistul se agita puțin. Nu s-ar fi așteptat la un asemenea acuzator și îi cam încurca planurile.
Dumneata te numești Neagu Cârcel, da?
Da, domn polițist.
Îi cunoști pe acuzați?
Păi Tudor îmi este vecin, domn șef.
iar cel tânăr e nepotul lui, din Dorobanți. Pe bătân l-am văzut odată în casa lui Tudor la o întâlnire de-a lor.
Păi ce acuzații ai de adus arestaților?
Păi eu nu pe ei, Musa, îi acuz. Eu îi învinui pe toți ivantiștii. Mulțimea era atentă să prindă fiecare cuvânt. Știau ei că atunci când vorbește Cârcel, iese ceva.
Ascultă, cetățene, noi judecăm aici cazul celor trei, așa că despre ei vorbește-mi.
Bine, domnule șef de post. Eu, după cum știți, sunt cetățean cinstit și la locul meu. Îmi văd de trepșoara mea, nu fac rău la nimeni, îmi păzesc bine turmele de oi și averea, ne lăsând să scape nicio fărâmă vreunui nepoftit. Sunt om credincios, dar n-am folosit niciodată religia mea să fac rău altora, așa cum mi s-a făcut mie azi noapte, când am pierdut 5 oi și 2 porci mari. Fie că dumneavoastră crede sau nu, eu cer ivantiștilor să mă înapoieze pierderea și apoi, zic drept, n-am nimic cu nimeni.
Înțeleg, dar cu ce sunt vinovați ivantiștii în ce ți s-a întâmplat ție azi noapte?
Ei, eu cred că ei au pus la cale invazia lupilor din noaptea trecută.
Ai dovezi?
Da, am. De aceea vă rog să mă ascultați cu toți.
Și s-a întors în așa fel încât să fie bine văzut și auzit de mulțime.
Azi noapte, când s-a pornit urgia, m-am înarmat cu ce-am putut și am ieșit să-mi apăr turmele.
Dihănile atacaseră staulul și jefuiau. Am strigat, am ajutat câinii și cu greu lupii au fugit, târând după ei 3 oi și 2 porci.
După ce am alungat, întorcându-mă spre grajd, m-am uitat spre vecinul Petrescu și, ce credeți că am văzut? Curtea era plină de fantome. Erau postate în fața grajdurilor și unele prin curte.
Am strigat, Tudore!
Dar nu mi-a răspuns. El nu era în curte. Fantomele îi apărau bunurile. Când am întrebat azi dimineață ce pierdere a avut, mi-a spus că niciuna. Vezi, eu cred că nenorocirea are legătură cu ivantiștii. Cred că au pact cu dracu și fac vrăjitorii, cum spun și unii. Eu nu știu altceva, dar ce știu ei că trebuie să-mi dea înapoi paguba.
Și zi, neagule, a mai văzut cineva ce ai văzut dumneata?
Da. Vecinul din spatele curții lui Tudor este aici, aici și poate depune mărturie. Petreștii nici n-au ieșit din casă în timpul nenorocirii, pentru că de se știau apărați. Ileana lui Tudor mi-a confirmat că într-adevăr azi noapte s-a întâmplat ceva straniu în curtea lor.
Eu nu plec de aici până când nu hotărâs cine și când îmi va înapoia pierderea. Restul, nu mă interesează.
Când oamenii au auzit pretenția, au început să murmure. Unii din cauza frigului, ceilalți pentru că nu înțeleseseră. Pe aici, pe colo, câțiva se pregăteau să plece, alții curioși doreau să știe sfârșitul. Iar cei ce mai simțeau durerea nopții trecute cereau rezolvarea imediată. Doreau să fie pedepsiți vinovații oricare ar fi ei. Pe margine, mame și bunici își împingeau spre case copiii nemulțumiți că n-au văzut tot spectacolul. În timpul acesta, în mulțime, se auzeau voci din ce în ce mai îndrăznețe, dar într-o apărare arestaților.
Ce aveți cu vieții oameni, maică, de v-ați pierdut mințile? Sunt bătrână și am petrecut multe nenorociri. Lupii au venit peste sat totdeauna în iertunile grele. Au venit și când nu erau ivantiști în sat. Ce aveți cu ei? Îs oameni buni, milostivi.
Bătrâna vorbea ca de una singură în mijlocul gloatei. Unii îi se aliniau ei, dar timid.
Alții se supărau și o repezeau cu vorba și făceau să crească larma. Polițistul era încurcat de-a binelea. Avea în față un om periculos care influența masele. Acuzația ieșea de sub competențele lui și șeful de post căuta disperat o soluție sau poate un șiretlic.